Áramót í Vietnam, styrktar kvöldverður. Í tilefni að áramótum í Vietnam, föstudaginn 9. febrúar, standa leiðsöguhundadeild blindrafélagsins og fólk af vietnömskum uppruna búsett á Íslandi til fjáröflunar kvöldverðar. Á góðanum verður varið til styrktar bágstöddum í Vietnam og leiðsöguhundaverkefni blindrafélagsins. Boðið verður upp á haðborð af vietnömskum grænmetisréttum. Viðburðurinn verður frá klukkan 18:00 til 21:00 í sal blindrafélagsins á annari hæð í Hamrahlið 17. Ekki þarf að skrá sig og veru allir velkomnir. Tekið verður við frjálsum framlögum en ekkert kostar inn á viðburðinn.